Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, zimegonga saa 3:30 hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, na kukaribisha kwa kipindi cha VOA Express, nikiwa hapa studio nambari 15 na siko peke yangu.
Bila shaka huko peke yako, BMJ yupo na Sunday Shomari ndani ya nyumba. Moja kwa moja, kama wanavyosema, Ijumaa ni furahi day, mambo makubwa kweli kweli kuelekea mwishoni mwa juma. Tutaangalia mambo ya burudani kule Afrika Mashariki, hali kadhalika BMJ tutaangalia masuala ya moto kule Kenya.
Kule Kenya, na unajua sio mara ya kwanza. Jana tumekuwa na kisa kingine cha moto, na leo tuna kingine cha moto. Tutapata mengi zaidi, manake tutaungana na mwenzetu kule Nairobi, Huba Abdi. Lakini pia si hayo tu, manake tutasafiri moja kwa moja mpaka kule nchini Tanzania, tuangalie masuala ya jicho letu, tuone tu tunamulika nini pale.
Tunamulika mambo mazito mazito ya watoto na vijana, hasa katika masuala ya matumizi. BMJ wanapokuwa wanaingiza kwenye matumizi ya mihadarati, nini kinaelezwa? Tusikilize.
Tukizungumzia bangi, naona vijana wengi hawaendelei kimaisha, zaidi tu kuwasumbua wazazi wao. Mwana mama atakaa vijiweni, watapata vishawishi, mwisho wa siku wanachukua na peleka hata polisi.
Ni baadhi tu ya yale ambayo tutakuletea katika matangazo yetu ya leo. Sikutaja kwamba leo ni tarehe 29 mwezi Juni. Mwezi unaendelea kuyoyoma, Sunday Shomari.
Ndio unakamilika kamilika hivi BMJ. Unajua, unajiandaa kwa mwezi mwingine ujao na mambo mengine pia.
Mambo mengine mapya kila mwezi na mambo mapya.
Bila shaka.
Vile vile tutakuletea burudani na tutaangalia ni nini ambacho mnaeleza katika mitandao ya kijamii. Kwa hivyo tuna mengi kama ilivyo desturi yetu katika VOA Express hivi leo. Usiondoke pale ulipo. Na nafikiri Sunday twende moja kwa moja mpaka jijini Nairobi, kama nilivyowadokezea ni kwamba kumetokea moto mwingine ambao umefyeka ukipenda, umesababisha hasara kubwa. Lakini tujiunge sasa na mwenzetu Huba Abdi atueleze kuhusu moto huo wa Korogosho. Lakini Huba Abdi, kabla tujazungumzia Korogosho, ni kukaribisha kwa VOA Express. Kwanza tuanze kwa kutupatia update kuhusiana na moto uliozuka hapo jana ambao uliua takriban watu wasiopungua 15. Tueleze update ni nini kufikia sasa.
Naam, asante sana BNZ ikiwa na Shomari hapo Washington. Na taarifa ambazo zilikuwa zikiendelea siku ya leo ni kuwa familia ya watu wanaoishi katika eneo la Gikomba waliweza kupoteza familia yao. Leo walikuwa wanapata fursa ya kuweza kutambua miili katika eneo la Kiromo hapa jijini Nairobi. Na vile vile serikali hapo jana iliweza kutangaza kuwa wafanyabiashara ambao waliathirika na kupoteza mali wataweza kufidiwa, na vile vile maeneo yao kuweza kutengenezwa tena upya. Lakini cha ajabu ni kuwa baadhi ya wafanyabiashara ambao tulizungumza nao wanasema kuwa huenda moto huu si ule moto wa bahati mbaya. Wanashuku huenda kuwa ni mahasimu wao wa kibiashara ambao walisababisha moto huu kuwaka. Na kama tulivyoweza kuzungumza na Bernard Mwangi, Bernard ambaye ni mfanyabiashara wa kuuza mbao, anasema kuwa hii si mara yake ya kwanza, anahesabu kuwa ni mara ya tano sehemu hiyo kuchomeka katika eneo la Gikomba. Labda tupate sauti yake na hisia yake.
Hii ni kitu na hii ni maneno ya kufanywa na watu wawili watatu ili kuwagamisa wengine, wale hawatosheki na wale hawataki kufanya kazi ya jasho, wanataka mali ya bure, na wakiona wengine wanawaachia kiburi. So hii maneno si ati ni moto, hii ni moto ya kuwakichwa.
Sasa huyo anazungumzia moto ule wa jana kule Gikomba. Hebu tueleze ni nini hiki ambacho vyombo vya habari hapo Kenya vimeripoti kuhusu moto uliozuka kule Korogosho.
Naambia ndiye wafanyabiashara kwa mara nyingine wamepata hasara kubwa, na ni wafanyabiashara 120 wameweza kupoteza mali nyingi. Na kwa mara nyingine tena eneo la mtaa mabanda ambapo ni watu wa mapato ya chini wanajaribu kutumia biashara hiyo kujikuza ile kimaisha na kupata mapato yao ya siku. Na ilikuwa tena ni moto ambao ulitokea usiku, watu wakiwa wameenda shughuli zile za nyumbani na kulala. Lakini bahati nzuri ni kuwa hakuna mtu aliweza kupoteza maisha kama ilivyokuwa katika eneo la Gikomba ambapo watu 15 waliweza kufariki.
Naam, na kuna nataka usikie sauti ya huyu afisa wa serikali hapo ya kaunti ya Nairobi, ambayo wewe mwenyewe ulizungumza naye, alafu nitakuuliza swali hili. Hebu tumsikie huyu afisa akieleza kuhusu usajili wa watu ambao wameathirika.
Tumekuwa tukiwasajili wale ambao wameadhiriwa, na ndipo sasa tungependa kila mtu aweze kuwa katika sehemu yake, labda aweze kuokota vile vichache ambavyo vimebaki, lakini sehemu hii bado itabaki kama sehemu ambayo imetengwa kwa ajili ya uchunguzi wa polisi.
Ukimsikia huyu akizungumzia yaliyotokea kule Gikomba, utafikiria kwamba pia kuna shughuli kama hizo ambazo huenda zinaendelea katika eneo la Korogosho Huba.
Naam, kwa sasa eneo la Korogosho vile vile imeweza kutengwa kama eneo la mkasa hadi pale uchunguzi uweze kufanyika, kwa sababu kama nilivyoweza kusema awali, ni ufanyi biashara wanasema wanashuku huenda kuwa pia si moto wa kawaida, lakini maafisa wanasema kuwa huenda ni moto ambao ulitokana na eneo la mkahawa mmoja kusahau kuzima moto. Lakini taarifa kamili bado hatujaweza kupata kutoka kwa maafisa wa usalama. Lakini eneo hilo la Gikomba, kwa wao kusema, ni nafasi ya watu hao kujitokeza na kusimama na kueleza mahali pao kwa kufanyia kazi kuweza kuchomeka, ni nafasi ya serikali kuweza kuwafadhili upya tena ili waweze kusimama tena.
Shukran sana Huba Abdi. Na msikilizaji, kumbuka kwamba unaweza kupata mengi zaidi kwa kuingia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com, na vile vile unaweza kupata habari hizi kupitia kipindi chetu cha televisheni katika Duniani Leo, kipindi ambacho Sandy Shomari kinarushwa na vituo mbalimbali vya kutangazia kule katika eneo la Afrika Mashariki na Kati.
Haya basi, kutoka huko Kenya moja kwa moja BMJ tunaelekea hadi nchini Tanzania. Kule nchini Tanzania kuna utafiti uliofanywa kuhusu watoto wadogo ambao wanafanya kazi au wanaoishi katika mazingira magumu, lakini wananyanyaswa na kufanyishwa kazi. Utafiti huu unasemaje? Nini kimefanyika? Umefadhiliwa na USAID na mashirika mengine. Hebu tuungane na mwenzetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam. Tueleze Dina Chahali, utafiti huu umefanywa na nani na nini kuhusu watoto kimepatikana kwenye utafiti, Dina?
Kwani pande la BNJ ni kweli utafiti huu umefanywa na mashirika mawili ya serikali ambayo yanaitwa Radio Children na lingine linaitwa Baba Watoto. Shirika hili limefanya utafiti katika mikoa sita katika miezi minne iliyopita. Mikoa hiyo ni ya Dar es Salaam, Dodoma, Iringa, Mwanza, Mbeya na Arusha. Na takwimu zinaonyesha kwamba jumla ya watoto 6,363 walikuwa wanaishi na kufanya kazi mitaani wakati wa mchana, na wengine 1,385 walipatikana wakiwa wanalala mitaani wakati wa usiku. Sasa hapo kuna kitu ambacho kina katika utafiti huo kinatia kidogo kinatia huzuni kwamba wakati wa usiku idadi ya watoto wa kike ndio inaongezeka zaidi kuwepo mitaani, inaongezeka kwa 30% kati ya hao watoto wa kike, lakini idadi ya watoto wa kiume imepungua kwa 70%. Kwa jinsi ambavyo unaona kwamba ambavyo watoto wa kike ndio wanakuwa katika mazingira magumu ambayo yanawafanya waingie katika vitendo vinavyohatarisha maisha yao na kuwakosesha haki zao za msingi, ikiwemo elimu na kuishi katika familia na makazi bora.
Na pengine kuna taarifa kuhusu wafadhili wa hii utafiti huu, na wao ni nani na wanashahidia vipi ya mashirika?
Wafadhili wa utafiti hizi ni mashirika makubwa ya misaada kama USAID, kuna UKAID, kuna shirika la FASTI ambayo nao liko chini ya USAID. Kwa hiyo wao wanashiriki katika kutoa ufadhili wa kufanya hizo tafiti, kwa sababu licha ya hizo tafiti hayo mashirika pia yanatoa watoto wao katika mazingira hayo magumu na kuwapatia stadi za maisha. Wanawafundisha kazi za mikononi, wanawapima afya, wengine wanapimwa viziwi. Kwa hiyo mashirika hayo yanakuwa na vituo ambavyo vinafadhiliwa na hayo mashirika makubwa ya misaada kwa ajili ya kutoa hizi huduma.
Na pengine Dina,
mtendaji wa shirika hili la Baba Watoto akizungumzia huduma nyingine ambazo wanawapa watoto wa mitaani licha ya tu kutoa tafiti hizi.
Angalia sana jinsi ya kuwanusuru, kwa sababu maisha yao wanaoishi ni ya riski sana. Kwa hiyo mradi huu pia una component muhimu sana ya kuwapima VVU na kuwaelimisha, na ndio maana ni mradi ambao umeweza kuajiri pia daktari. Ni kazi kubwa, wanashirikiana na maustawi ya jamii ya maustawi wetu, maafisa ustawi wetu wanafanya kazi nzuri katika upengelezo.
Dina, pengine mapendekezo kwa haraka haraka yaliyotolewa na mashirika haya hapo yoyote na nini unasema?
Ya mapendekezo yaliyotolewa hasa huyu mkuu mkoa wa Dar es Salaam ambaye leo ndio mtafiti huu unaweka mbele yake, yeye anasema kwamba watoto hawa wapelekwe katika sehemu ambazo watasaidiwa. Kumsaidia mtoto wa mtaani kwa kumpa pesa, kumsaidii. kumsaidia na kumtengenezea mazingira wezeshi ya kuingia katika mfumo sahihi wa kutatua changamoto zao.
Asante sana Dina Chahali kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Sasa basi
nafikiri matarajio ni kwamba Dina, shukrani sana, matarajio ni kwamba labda tutakapopata ripoti nyingine kama hii mwaka ujao tutapata kwamba kuna hali imeimarishwa kwamba itakuwa mbaya kama
yote au nini ambacho kimepatikana.
Naona twende kwa habari za dunia. Asante Shomari.
Bila shaka.
Naam, moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari tunaarifiwa kwamba siku moja tu baada ya mtu aliyejihami na bunduki kushambulia na kuwaua wenzake watano wanafanyakazi wa kampuni inayochapisha gazeti la The Capital Gazette hapa Marekani wametoa nakala mpya hivi leo na kutoa maelezo ya kutisha sana juu ya matukio ya shambulizi hilo. Baadhi ya waandishi wa habari wanatoa maelezo yao binafsi kuhusu walioyashuhudia wakati wa shambulizi hilo ambalo lilifanyika katika mji mkuu wa jimbo la Maryland hapa Marekani la katika mji wa Annapolis. Hata hivyo ukurasa wa maoni wa nakala hiyo haukuwa na maandishi mengi, ila tu kichwa cha habari kilichosema leo hatuna la kusema.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amekutana na mwenzake wa Japan mjini Tokyo ili kupunguza wasiwasi wa Japan kuhusu nia ya dhati ya Marekani katika eneo hilo, huko mashauriano yanaendelea kuisihi Korea Kaskazini kuachana na harakati za nyuklia. Mattis amesema kwamba Marekani ipo katikati ya mazungumzo ya kipekee na Korea Kaskazini, lakini ushirikiano wa muda mrefu kati yake na Japan bado uko imara. Baada ya mkutano na waziri wa ulinzi wa Japan Itsunori Onodera, Mattis amesema kwamba nchi hizo mbili ziko imara katika ushirikiano wao, huku Onodera akieleza kwamba Marekani imekubali kuendelea shughuli za kijeshi za pamoja na Japan.
Viongozi wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya wamefikia makubaliano mapema leo kuhusu uhamiaji. Viongozi hao wamekubaliana kuanzisha vituo vya wahamiaji na waomba hifadhi katika nchi wanachama wa umoja huo zinazojitolea kuwapokea. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema makubaliano hayo ni habari njema na ushirikiano wa mataifa ya Ulaya ulijidhihirisha kwenye mazungumzo hayo yaliyoanza Alhamisi jioni hapo jana na kumalizika alfajiri ya leo. Italia ilikuwa ilizuia kupitishwa kwa makubaliano hayo wakati wa mkutano wa viongozi uliofanyika Ubelgiji na kutaka umoja huo kufanya mengi zaidi kusaidia Rome katika mzozo wa uhamiaji.
Waziri mkuu wa Ethiopia atakutana na rais wa Eritrea katika siku za karibuni, wakati mataifa hayo mawili ambayo yaliwahi kuwa mahasimu wa vita yakijaribu kusuluhisha mzozo wa kijeshi. Shirika la habari la serikali ya Ethiopia limeeleza hivi leo na kumkariri waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo. Ujumbe wa ngazi ya juu wa Eritrea uliwasili katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa siku ya Jumanne kwa mara ya kwanza tangu nchi hizo mbili zipigane vita kati ya mwaka 1998 na mwaka 2000.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na moja kwa moja unaendelea kusafiri na kusikiliza na kutazama VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama ninavyoeleza kila siku, Sandy Shomari, wasikilizaji wetu, ni kwamba siku hizi unaweza kutupata popote, hata kama ni baharini
bila shaka
manake mawimbi yako kila pahali, unaweza kutupokea pia kupitia mtandao ambao uko kila mahali duniani kote, www.voaswahili.com. na Sandy, unajua haya masuala ya dawa za kulevya. Mm-hmm. Mara nyingi tumeazungumzia hapa kuvuta bangi, hasa vijana, na jinsi ambavyo hali hii na athari maisha yao, masomo yao. Kila wakati tunazungumzia hili, lakini bado visa hivi vinaendelea kuongezeka katika baadhi ya maeneo, hasa katika eneo la Maziwa Makuu. Nafikiri tuangalie jicho letu leo wanazungumzia
na sasa hapa. Hapa uzuri wake ni kwamba vijana wenyewe hapa tu si wale walio pembeni, lakini wale vijana ambao wameathirika au wamekuwa kishiriki au wameona wenzao ndio wamezungumza kwenye jicho letu. Kwa hiyo hebu tusikilize vijana hao. Rahab Faye alifanya kazi ya kufuatilia na kujua nini ambacho wanazungumza.
Ni wakati mwingine unaungana nami Rahabu Fredi kwenye jicho letu. Kinachojadiliwa hapa leo ni swala la tabia hatarishi, hususani matumizi ya mihadarati. Vijana wana mengi ya kueleza juu ya hili tatizo.
Ukivuta bangi unajiona jasiri, unajiona mwanaume, unajiona ni mtu wa kufanya lolote lile ambalo linakutokea mbele yako. Lakini naishi napotea vijana wangu. Situmii vitu hivyo, lakini napenda kusema tu kwa wanzangu ambao nawaona kila siku wanatumia na rafiki zangu kabisa, lakini nasema kwamba hivyo vitu ni si vizuri kwa afya yetu, kwa maendeleo, na vile vile kwa wazazi wetu hawapendelee vitu kama hivyo. Wengine wanaacha shule kwa ajili ya vitu kama hivyo.
Mimi kwa mfano nishashuhudia kijana alikuwa anavuta bangi, anakunywa pombe, anapoteza mwelekeo kabisa, yani hadi anakuwa saa nyingine anakuwa chizi, anakuwa eleweki huko nyumbani, anakuwa ni chizi tu huko nyumbani mpaka jamii inamtenga, anakuwa kama sio wapale kwenye ile familia. Kumbe ni mtoto amezaliwa kwenye ile jamii. Kutokana na zile bangi zake, yale madawa kulevya nini, anakuwa anajipotezea malengo pale nyumbani. Kwa hiyo naomba tu serikali ijaribu kufuatilia hii tabia hii ikomeshe.
Sasa mpaka serikali au kiongozi gani aje nyumbani amwambie huyu kijana acha.
Anayetakiwa kufuatilia kwa mfano kama wazazi wetu waliotuweka duniani, wanatakiwa pia wawe makini kufuatilia, na serikali pia inatakiwa iwe pia inafuatilia huko mtaani kwenye vibaba huko kuangalia, yani kama maskari nini, kufuatilia kukimbiza, kukomesha hii tabia hii, kwa sababu jamii inaharibika sana. Na watoto wadogo pia wanaweza akaiga anafuatilia mkumbo ule ule.
Tukizungumzia bangi, naona vijana wengi hawaendelei kimaisha zaidi tu kwa kusumbua wazazi wao. Mwana mama atakaa vijiweni, watapata vishawishi, mwisho siku wanachukua na peleka hata polisi.
Watu wengi tunakata tamaa kwa sababu gani? Mtu una uwezo, kama msichana una uwezo wa kutafuta fani mbalimbali. Nikitolea mfano mimi mwenyewe, nikiangalia mzazi wangu hana kipato, nikaamua kujiunga na haya mambo, naenda kwa mtu najifunza kusuka, anakuja mtu na msuka, napata 1000, 2000 na nisaidie kimaisha. Mtu anaweza akachukua matunda, mfano anachukua machungwa anaweka kwenye mkokoteni anatembeza, maji, tukiangalia vijana wengi wapo Ubungo anachukua maji wanauza, mifano ipo mingi. Lakini mtu anapenda, anaacha kazi, anaacha kufanya vitu vya maendeleo, anafikiria kuvuta bangi na madawa kulevya, pombe hatarishi kama vile gongo. Kiujumla, naomba vijana wenzangu wanaonisikia waache hizo tabia na kufuata maendeleo mizuri.
Ni hayo kwa leo. Shukrani vijana wote mlioshiriki nami hapa kwenye jicho letu. Jina langu ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Shukrani sana Rahabu Fredi kwa habari hizo, ama hayo umekusanya mazungumzo hayo kutoka kwa wasikilizaji wetu
na kusikia kutoka kwa
vijana wenyewe kabisa.
Mambo yanavyoathiri.
Naam.
Sawa kabisa. Sasa BMJ Muridhi, unajua wanasema kwenye Express, bila muziki mambo hayajasukuma.
Balaa. Bila muziki ni balaa. Yaani acho haijaenda.
Yasukuma.
Sasa tuanzie wapi?
Mimi nafikiri tunasukuma wimbo mmoja hapa kutoka kule nchini Tanzania maarufu. Muziki maarufu anatamba pale.
Naam.
Huyu bwana anaitwa Aslay.
Naam, na muziki wenyewe ni bebe.
Hey.
Tusikie alafu labda tuzungumze baadaye.
Haya, fine.
Nada mapenzi yawaumiza roza, eti kwingine sipati sijiwezi, ndo maneno wasema kwamba kwako sifurukuti sijiwezi. Ndivyo hivyo wanavyosema, na mimi na nyama za kimya, na kupenda ogopa, nikikuona na kuwa kimya, sina cha kusema, na kupenda, sina gafaranga na shuka kupanda, ila na kupenda, mimi popo ni mjinga sina ga ujanja wache wanofunda kama chumba midalali penzi leto Matusi matu, wala kunyanyasa, wala kutukana, jitoe, usiwe chonga vinyanga, tanifirisi, mwisho wa siku tukigombana ikawa hadithi, we kitumbo mbele mbele kwa kuku na chipsi, usiache hata mifupa utakuwa fisi, kama chumba midalali.
Mambo hayo.
Unasikia bana hicho kuna hicho kinanda kinachopigwa na mimi wanaita violin.
Wanaita violin.
Ile kitu imepigwa vizuri sana.
Safi kabisa.
Imepigwa alafu jamaa na sauti unaisikia sauti.
Ndio fanya mimi nimetulia hapa mpaka nimetulia kabisa
na unaisikia.
Mpaka producer naye hataki tuendelee na muziki sivyo ananiambia Kioko yuko kwenye line ya simu basi. Sawa basi. Nafikiri hii ngoma tutaicheza hapa siku nyingine. Maana ni tamu sana. Lakini lazima wasikilizaji pia wapate mengine kutoka maeneo mbali mbali. Naam, Kioko yuko kwenye laini ya simu atueleze ni nini ambacho kinaendelea katika burudani. Unajua ni weekend ambayo bado watu wanaendelea katika ile hali ya kushangilia timu ambazo zinaendelea kucheza.
Na ukizingatia leo timu hazichezi zinapumzika kwa dunia. Kwa hiyo wanajiandaa na mechi za kesho. Watu wanajua wanazungumza vitu vingi kutokana na mechi zilizoisha jana, sivyo?
Si ndio, ni kweli kabisa. Kioko, karibu kwa VOA Express, tujuze ni nini ulichonacho katika burudani.
Asanteni wenzangu BMJ pamoja na Sunday Shomari. Kwanza muda unakaribia sana kwa Kenya kupata ushindi wa Miss Tourism mwaka 2018 na majimbo yote 47 yanaandaa mashindano haya. Leo usiku wa leo Ijumaa Mombasa ndio bingwa atakuwa anabainika na tayari wamejiandaa katika ukumbi wa ngome ya Fort Jesus ndio mshindi atakuwa anabainika. Wasanii tofauti kutoka sehemu mbalimbali nchini kama vile Chipkizi hawatakuwa katika hilo eneo. Watu wamefurika kwa wingi kuja kuona nani ataibuka bingwa katika eneo hili la pwani katika shindano la mrembo Miss Tourism Kenya katika kanda hii. Burudani hiyo kidogo ni kando, msimuko wa kombe la dunia bado unaendelea.
Naam.
Na kwa sababu timu za Afrika zimebanduliwa sasa, ilikuwa runinga nyingi zinaonyesha mechi sana zile zinaangazia timu za Afrika. Sasa watu wamevunjika mioyo, lakini kule kuchambua tu kidogo, nimezungumza na kijana mwanasoka kutoka Rwanda. Yeye ndio sasa ameanza soka ya kulipwa hapa Kenya kwa jina Bizinayo LC. Anasema bado timu za Afrika zina nafasi kubwa kushinda hata kama ni makala ijayo ya kombe la dunia. Sikiza mazungumzo yangu naye LC.
Teams za Africa, we tried kwa sababu uliona ile game ya Nigeria na Argentina walituibia kabisa. Ilikuwa penalty Marcos Rojo, lakini kwa sababu tulikuwa tunataka point moja tu hivi tuingie World Cup 2018, ilikuwa shida. Unajua kwa zile World Cup zimepita hakuna timu from Africa kuingia nusu final. Ronaldo, Messi kama the wanasaidia aka timu zao, anaweza kufanya kila kitu akasaidia timu yake, lakini tuna wachezaji wengi wazuri kama huyu Sheku Yate wa Sane, Ghana Gay kama Sadio Mane anaweza kusaidia timu.
Timu gani wana inaweza kuchukua World Cup? Nipe timu moja tu.
Sasa hivi timu moja itachukua hiyo World Cup. Naona ni Brazil. Mimi timu yangu ni Portugal kwa sababu napenda sana Ronaldo, lakini Brazil inanionyesha game yao coordination.
Mimi naonelea ni Belgium.
Yala, Belgium timu nzuri. Kile hapo hizo mbili tutakuwa final mimi na wewe.
Nayo nazungumzia Belgium na zingine, lakini kama ulivyoeleza hapo Kioko kwamba wakati Senegal ilipoondolewa watu wamekufa moyo sana, kwa sababu kuna matumaini makubwa kwamba ingepeperusha bendera ya bara la Afrika, lakini ndivyo hivyo mambo yalivyo. Kioko, naona muda umekimbia, sijui kama kuna mawili matatu ungependa kufunga kitengo hiki cha burudani. Nayo
sina zaidi, lakini zile zimebaki 16 wa Afrika wamejigawanya huku na huku, waone gani itashinda, manake ndoto ya kuingia nusu fainali kwa mara ya kwanza imeshangamia bara la Afrika.
Basi tuendelee kuangalia jinsi mambo yatakavyoendelea, kwa sababu kama unavyojua maajabu yanatokea kila siku. Kwa Ujerumani atakuwa nje katika raundi ya kwanza. Sasa nini kinakuja huko mbele tutaangalia.
Asante, umesema leo ni mapumziko. Tunaanza tena kutazama sasa hizi timu za mwisho.
Raundi ya pili.
Raundi ya pili. Inaanza ni kesho.
Mambo yatakuwa moto kweli. Watu wakijionea vitu.
Na watu wasikilizaji wote mjue kwamba hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tunakuletea mambo moto moto kila siku,
tunafuatilia na kipindi
tunakuletea special kutoka kule Urusi. Basi tuliuliza swali hapo, tumekuuliza swali kwenye mtandao wetu, kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na swali lilikuwa kwa nini moto unatokea mara kwa mara katika masoko ya Afrika Mashariki. Wanasemaje Sunday?
Haya, mengi yamezungumzwa hapa, lakini moja kwa moja nianze na Saddam Lugambwa. Anasema kwanza masoko yenyewe hayana vifaa vya kuzimia moto, na wenda kukakuwa na sehemu zingine masoko hayakaguliwi. Na kutaka kujua, anakuambia pita masoko yote hapa Tanzania, utaona hakuna soko lililo na kifaa au mtungi wa kuzimia moto.
Naona huyu dada Alfred anasema miundo mbinu inakuwa haiko vizuri, na vifaa vya kudhibiti moto unapoanza vinakuwa hamna, na ndio maana yanateketeza au mioto hii inateketeza maeneo mengi.
Mwingine anasema Dominic Magua Mwanza kule Tanzania, anasema masoko mengi Afrika Mashariki hayana mipangilio mizuri kimiundo mbinu, kama vile hakuna umeme, mengine maji, sera mbovu za uwekezaji kwenye masoko hayo pia ni tatizo, anaeleza.
Msikilizaji, kama unayo mengi unaweza kuandika pale kwenye ukurasa wa Facebook, manake naona muda umekimbia. Lazima pia tuangalie ni nini ambacho wasikilizaji wengine wanasema katika mitandao ya kijamii. Ni lipi ambalo linaanza Sunday? Isipokuwa kwanza wacha nianze na hii habari kutoka Nigeria, ambapo moto mkubwa umekuwa ukionekana katika vyombo vya habari. Moto mkubwa, tangi lile imebeba mafuta, tangi refu kweli kweli.
Na ile video imeonyesha maumivu makali ya magari mengi sana yakiungua moto. Yani ile video imesambaa kwenye mitandao, inasikitisha sana.
Inasikitisha sana, na hili linazungumziwa sana kwenye mitandao. Sina muda wa kusoma mengi wanayoyasema, lakini tuangalie wapi pia kwingine katika
mambo. Mimi kwingineko naangalia ni mwanamuziki maarufu wa Uingereza. Utakuwa unamjua huyu Ed Sheeran, ambaye pia mcheza filamu. Huyu hasa amekumbana na kesi akishtakiwa kwamba ameimba wimbo wa Marvin Gaye. Kwa hiyo anakabiliwa na faini ya dola zipatazo milioni 100 BMJ.
Yaani ameimba bila idhini.
Bila idhini, na katika wimbo wake Sheeran, na wimbo wake ambao umetamba sana Thinking Out Loud. Sasa ule wimbo una maudhui yanayofanana na wimbo wa Marvin Gaye, Let's Get It On. Nakumbuka wimbo Let's Get It On. Kutoka mwaka 73. Sijui ulikuwa wapi wakati huo.
Acha tuzungumze hayo.
Sasa jeni la people zimefuatilia ule wimbo, na inazungumzwa kwenye mitandao, kwenye Instagram na kadhalika, lakini wanasema msemaji wa Ed Sheeran mpaka dakika hii amegoma kujibu chochote kuhusiana na wimbo. Sasa nini kinaendelea? Kitajulikana hapo baadaye.
Na tukizungumzia kuhusu mambo ya muziki, huyu msanii wa Tanzania Diamond Platnumz, unajua yuko hapa ziarani hapa Marekani.
Naam.
Amezua tena hisia mseto wakati ameandika kwenye mitandao ya kijamii kueleza kwamba yule mtoto anaitwa Daylan, anasema yeye huyo mtoto ni wake, na hakuna haja watu kuendelea wakieneza uvumi kwamba labda hakuhusika katika kumleta duniani.
Kwenye Instagram watu wanazungumza sana, sio?
Na ni wakati ameeleza hayo katika kanda ambayo ni ya kujaribu kuhamasisha watu kwamba wahudhurie tamasha zake hapa ambapo anazunguka hapa Marekani. Naam. Na unajua huyu bwana mara nyingi anazua utata kila wakati kwenye mitandao.
Kila wakati.
Naam.
Na kule nchini Tanzania kuna picha ya rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ambaye alitembelea kwenye chuo cha kilimo na mifugo Kaole Bagamoyo. Chuo zamani wanasema ilikuwa sehemu ya Frelimo wakati wanapigania uhuru na vyama vingine, naye mwenyewe aliwahi kuwa pale wakati akipigania uhuru wa Zimbabwe, alisoma pale. Kwa hiyo ametoa dola 10,000 kuwapa kama shukrani.
Na hilo linazungumziwa sana. Shukrani sana msikilizaji kwa kuwa nasi katika VOA Express. Msimamizi wa matangazo amekuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi hapa studio ni Aida Isa pamoja na Jafar Mjasiri. Tutaonana tena panapo majaliwa.
Jina langu ni Sunday Shomari, kwa herini pia.
Hi, this is the Lady DJ.